Facebook lielu popularitāti guvis kāds ieraksts ar attēlu, kurā redzama karte. Tajā ar treknu sarkanu līniju novilkta Eiropas valstu robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Somijas robeža visgarākā, bet nelielā Latvijas robeža līnija, vienīgā iekrāsota ar zaļu. Ieraksta autora vēstīto ielasa kolēģis.
Somija paziņo, ka ir pabeigusi žoga un nocietinājumu izbūvi ar Krieviju pusgadu pirms plāna. Somija žogu sāka būvēt šī gada aprīļa beigās. Uzminiet, kura robeža Eiropā ir palikusi nenocietināta.
Ierakstā nav norādīti nekādi informācijas avoti, nekādi pierādījumi. Tomēr ar to dalījās vairāk nekā 1700 cilvēku. Tajā teiktais ir meli. Latvijas žoga izbūve patiesi iekavēta, taču nav taisnība, ka Somija savu žogu jau uzcēlusi, turklāt to izdarījusi pusgada laikā. Somijas robežas sardzē mums apstiprināja to pašu, ko vairāk kārt ziņojuši Latvijas sabiedriskie mediji. Pirmkārt, Somija sāka būvēt žogu uz austrumu robežas nevis aprīlī, bet februāra beigās. Otrakārt, projektā paredzēts uzbūvēt žogu un novērošanas sistēmas nevis visā austrumu robežas garumā, bet tikai 15%. Būvniecības sākumā par to ziņoja arī Latvijas radio.
Kopumā Somija plāno nožogot 200 km no savas 1300 km garās robežas ar Krieviju, un tas izmaksās aptuveni 380 miljonus eiro.
Visbeidzot, pašlaik žogs ir uzcelts tikai 3 km garumā. Pilnībā minēto robežas posmu izbūvēt paredzēts 3 gados. To nu pat oktobrī ziņoja arī Latvijas televīzija.
Plānots, ka žogs tiks pabeigts līdz 2026. gada beigām un stiepsies aptuveni 200 km garumā.
Tā tad nav nekāda pamata apgalvot, ka pāris mēnešu laikā Somija būtu pabeigusi žoga būvniecību robežā ar Krieviju. Kontekstam jānorāda, ka Latvija savas robežas ar Krieviju līdz šim uzbūvējusi 99 km garu žogu, taču kopumā paredzētie būvdarbi vēl nav pat pusē. Žogu plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām. Savukārt uz robežas ar Baltkrieviju izbūvēti nepilni 90 km un šogad plānots pabeigt žoga būvi visā sauzemes posmā. Šie darbi pamatīgi ieilguši. Vispirms procesu apturēja pēc valsts kontroles ziņojuma par iespējamiem pārkāpumiem iepirkumos un arī vēlāk tie dažādu iemeslu dēļ noritējuši par lēnu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak raidījums, kuru veidoju es, žurnāliste Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Pūriņu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.